Paldies visiem Āgenskalna un ne tikai Āgenskalna iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījās un motivēja mūs gatavot šo te pieteikumu. Paldies arī visiem Kalnsalim kvartāla tirgus apmeklētājiem, kas faktiski ielika mums pamatu, lai mums būtu vispār gan jēga, gan arī stimuls pieteikties uz mazliet lielāku tirgus apguvi. Jā, es apstiprinu, mums ir plāns saglabāt tirgus funkciju primāri. Un cerams, ka ar sabiedrības iesaisti un ar aktīvu mūsu darbību pēc iespējas ātrāk spēsim atdzīvināt atkal Āgenskalna tirgu.